Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Love Your Enemies, How Decent People Can Save America from the Culture of Contempt ni Arthur C. Brooks ay isang aklat na pampolitika at panlipo ng pagsusuri tungkol sa matinding pagkakahati-hati sa Estados Unidos. Bilang social scientist at dating pinuno ng isang policy think tank, sinusuri ni Brooks kung bakit tila kumikita at lumalakas ang galit pang iinsulto at paghamak sa pampublikong usapan. Hindi niya sinasabing masama ang hindi pagkakasundo. Sa halip, giniit niyang mahalaga ang pagtatalo ng magkakaibang pananaw sa isang malusog na demokrasya at sa paghanap ng mas mahusay na solusyon. Ang tunay na panganib ayon sa kanya ay contempt o pagtingin sa kabilang panig bilang mababa, masama o hindi karapat-dapat pakinggan. Pinagsasama ng aklat ang behavioral research, mga aral mula sa etika at relihiyosong tradisyon at praktikal na pagtingin sa pamumuno. Layunin nitong ipakita na ang pagmamahal sa kaaway ay hindi pagsuko sa paniniwala, kundi disiplinadong paraan ng pakikitungo sa taong mahigpit mong kinokontra. Nakatuon ito sa pag-ayos ng asal sa hidwaan, hindi sa pagpilit ng pagkakasundo sa lahat ng isyu. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang contempt. Hindi simpleng galit ang sentro ng pagkasira ng ugnayang pampubliko. Ang pinakamahalagang pagkakaiba na inilalatag ni Brooks ay ang pagitan ng galit at contempt. Maaring magalit ang isang tao dahil may nakitang mali, hindi makatarungan o mapanganib. Sa ganitong anyo, ang galit ay maaring magtulak sa paggiit ng pananagutan at pagbabago. Ngunit ang contempt ay lampas sa pagtuligsa sa isang kilos o ideya. Ito ay paghamak sa pagkatao ng kausap na para bang wala siyang dangal, bait o karapatang mapabilang sa isang seryosong pag-uusap. Sa klima ng politika at social media, mabilis itong lumalabas sa pag-label sa buong grupo bilang bobo, masama, tiwali o walang pag-asa. Mahalaga ang puntong ito dahil kapag contempt ang nangingibabaw, humihina ang kakayahang makinig at mag-isip ng patas. Hindi na sinusuri ang argumento batay sa ebidensya dahil ang nagsasalita pa lamang ay itinuturing ng kalaban na dapat talunin o ipahiya. Ginagamit ni Brooks ang mga pananaw mula sa pag-aral ng relasyon upang ipakitang ang paghamak ay nakasisira rin ng tiwala sa personal na buhay. Inilalapat niya ang lohikang ito sa mas malawak na lipunan. Kung ang mga mamamayan ay palaging tinatratong kaaway ang kapwa mamamayan, nagiging mahirap ang anumang matatag na kooperasyon. Kaya ang unang hakbang sa kanyang balangkas ay kilalanin ang contempt sa sariling pananalita, biro, pagbabahagi at paraan ng paghusga. Ikalawa, hindi kailangang magkaisa sa pananaw upang magkaroon ng mabuting pakikitungo. Tumututol si Brooks sa ideya na ang luna sa polarisasyon ay palaging paghanap ng gitnang posisyon. Para sa kanya, hindi makatotohanan at hindi rin kanais-nais na burahin ang malalalim na pagkakaiba tungkol sa ekonomiya, kultura, relihiyon, karapatan at papel ng pamahalaan. Ang hindi pagkakasundo ay maaring maglantad ng mga problemang hindi napapansin ng isang panig. Maari rin itong humamon sa mahihinang palagay at magbunga ng mas maingat na patakaran. Sa ganitong diwa, ang disagreement ay hindi kabaligtaran ng pagkakaisa bilang bansa. Ang tinutulig sa niya ay ang pag-aakalang kailangang hamakin ang kabilang panig upang ipagtanggol ang sariling paniniwala. Ang paggalang ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon at ang pag-unawa ay hindi automatikong pagbibigay daan. Maaring tutulan ng matindi ang isang panukala habang kinikilala pa rin na may pinanggagalingang karanasan, pangamba o pagpapahalaga ang taong kausap. Mahalaga ito lalo na sa mga usaping may mataas na emosyon kung saan ang bawat panig ay madaling magpalagay na masama ang motibo ng kabila. Sa praktika, hinihingi ng pananaw na ito ang malinaw na paghihiwalay ng tao at ideya. Pwedeng sabihin na mapanganib o mali ang isang argumento nang hindi idineklarang walang halaga ang taong may hawak nito. Dahil dito, napapanatili ang puwang para sa pagwawasto, pakikipagtulungan at pananagutan kahit hindi magbago ang pangunahing posisyon ng magkabilang panig. Ikatlo, bakit nabubuhay ang outrage industrial complex sa atensyon at pagkakabilang sa kampo, inilalarawan ng aklat ang isang kapaligirang kumikita sa outrage o sa tuloy-tuloy na pagpapataas ng galit at pakiramdam ng banta sa mga programa sa media, pampolitikang kampanya at online na plataforma, mas mabilis makakuha ng pansin ang mensaheng nakagagalit kaysa mensaheng maingat at may konteksto. Ang maikling insulto, nakakatakot na headline at viral na meme ay mas madaling ikalat kaysa masusing paliwanag. Dahil dito, nagkakaroon ng insentibo ang ilang leader, komentarista at ordinaryong gumagamit na palalain ng tunggalian Hindi nito ibig sabihin na huwad ang lahat ng alalahanin o walang tunay na problema ang lipunan. Ang mahalagang pagsusuri ni Brooks ay ang paraan kung paano binabago ng sistema ng atensyon ng asal. Kapag ang pagkilala ng grupo ay nakadepende sa pagiging laging galit sa kabilang kampo, nagiging sukatan ng katapatan ang pinakamatalas na pag-atake. Ang taong nag-aanyaya ng pag-iingat o komplikadong pagtingin ay maaari pang mapagbintangang mahina o taksil. Ang tugon ni Brooks ay hindi pag-iwas sa politika, kundi mas disiplinadong pagkonsumo at pagpapahayag. Kabilang dito ang hindi agad pagpapasa ng mapanuyang nilalaman, pagtingin sa buong argumento bago humusga, at pagtangging gawing libangan ng pagkapahiya ng kalaban. Sa antas ng pamumuno, nangangahulugan ito ng pagtanggi sa taktikang nagbibigay ng panandali ang palakpakan, ngunit sumisira sa tiwala sa katagalan. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga rin sa mga bansang nakararanas ng mabilis na online na diskurso, kabilang ang Pilipinas. Ika-apat, ang pagdepensa sa hindi mo kapanig ang konkretong pagsubok ng pagmamahal sa kaaway. Ang isa sa pinakamalinaw na praktikal na ideya sa aklat ay ang pagharap sa tinatawag na motive attribution asymmetry. Karaniwan, iniisip ng mga tao na ang kanilang sariling panig ay kumikilos dahil sa mabubuting layunin, samantalang ang kabilang panig ay pinapagalaw ng kasakiman, kamangmangan, o masamang intensyon. Nagiging madali tuloy ang pagdadahilan para sa sariling grupo at ang walang habas na pagdududa sa iba. Para kay Brooks, hindi sapat na sabihin lamang na dapat maging mabait sa kalaban. Kailangang baguhin ang gawi kung paano hinuhusgahan at ipinagtatanggol ang kapwa. Ang hamon niya ay tumindig laban sa mga taong kapanig mo kapag minamaliit nila ang mga taong hindi mo kapanig. Halimbawa, kung may kasamahan kang gumagamit ng mapanlait na paglalarawan sa isang buong sektor, ang mas makabuluhang hakbang ay hindi ang sabayan siya para patunayan ang katapatan sa grupo. Maari mong igiit na may mali sa ideya o kilos na pinag-uusapan, ngunit hindi katanggap-tanggap ang pag-alis ng pagkatao ng mga taong kabilang sa kabila. Mahirap ito dahil may kapalit sa loob ng sariling kampo. Maaring mawala ng pagsang-ayon, mapagkamalang hindi lubos na kakampi o mapilitang magpaliwanag ng mas maingat. Ngunit dito, nakikita ni Brooks ang tunay na lakas ng prinsipyo. Ang pagmamahal sa kaaway ay hindi damdaming kusang lumilitaw. Isa itong pasyang kumilos ng may paggalang, lalo na kapag may sosyal o pampulitikang gantimpala ang kabaligtarang asal. Panghuli, mas mataas ang pamantayan ng pag-ibig kaysa civility at tolerance lamang, maaaring mukhang sapat na ang civility at tolerance sa panahon ng mainit na pagtatalo. Ngunit para kay Brooks, mabababang pamantayan lamang ang mga ito kung ang ibig sabihin ay pag-iwas sa bastos na pananalita o matamlay na pagtitiis sa presensya ng iba. Posibleng maging magalang sa ibabaw habang lihim na naniniwalang walang kabuluhan ang kabilang panig. Posible ring tiisin ang kapwa ngunit wala namang intensyong unawain, kilalanin o tratuhing kapantay sa dignidad. Kaya mas malawak ang hinihingi ng konsepto ng love sa pamagat. Ang pag-ibig na tinutukoy niya ay hindi romantiko, sentimental o pagpayag sa anumang asal. Ito ay aktibong pagnanais ng kabutihan para sa iba at pagtrato sa kanila bilang taong may halaga kahit may matinding pagtutol sa kanilang paninindigan. Kasama rito ang pagiging handang makinig, ang pag-iwas sa pagganti sa pang-iinsulto at ang pagtutol sa mali ng hindi nalulunod sa paghamak. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa malinaw na hangganan, kritisismo o pananagutan. Ang lakas ng pamantayang ito ay nasa epekto nito sa pangmatagalang relasyon at pampublikong tiwala. Ang simpleng pagpapakalma ay maaring matapos sa sandaling bumalik ang tensyon. Ang mas malalim na paggalang sa dignidad ng kalaban ay nagbubukas ng posibilidad na mag-usap muli pagkatapos ng pagkatalo, pagkakamali o pagkakaiba ng boto. Ito ang dahilan kung bakit inilalahad ni Brooks ang pag-ibig bilang isang praktikal na disiplina ng mamamayan at leader, hindi bilang malabong kabaitan, bilang pagtatapos. Ang Love Your Enemies ay para sa mga mambabasang pagod na sa politika at pampublikong usapan na umiikot sa pang-iinsulto, pagdududa sa motibo, at walang katapusang paghanap ng kaaway. Kapaki-pakinabang ito sa mga leader ng komunidad, guro, tagapamahala, aktivista, mamamahayag, at karaniwang mamamayan na kailangang makitungo sa mga taong may salungat na paniniwala. Hindi ito aklat na nagbibigay ng detalyadong kompromiso para sa bawat usaping pampatakaran. Mas mahalaga ang ambag nito sa paghubog ng asal at pamantayan ng pakikipagtalo. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas eksaktong pangalan sa problema. Hindi lahat ng matinding debate ay nakapipinsala, ngunit ang contempt ay may kakaibang kakayahang sirain ang tiwala at gawing permanente ang pagkakahati. Mula rito, nag-aalok si Brooks ng konkretong sukatan sa sarili. Paano mo inilalarawan ang hindi mo kapanig? Kaya mo bang punahin ang sariling grupo kapag mapanlait ito? Handa ka bang ipaglaban ang dignidad ng taong mariin mong kinokontra? Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa polarisasyon dahil hindi nito itinuturing na pangunahing layunin ang pagiging neutral, tahimik o magkapareho ng opinyon. Ipinagtatanggol nito ang halaga na tunay na hindi pagkakasundo, kasabay ng mas mataas na obligasyong moral sa paraan ng pakikitungo. Sa halip na payo lamang na maging sibil, inilalagay nito ang pag-ibig sa kaaway bilang aktibong gawin ng paggalang, pagpipigil at pananagutan. Maaring mukhang mahirap ang pamantayang ito, ngunit malinaw ang dahilan nito. Walang matibay na demokratikong pakikipagtulungan kung ang kapwa mamamayan ay tinuturing na hindi na kapwa. Kung gusto mong sumuporta Arthur C. Brooks, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.